各位，我哋啱救人啦。咁喺呢度咧，就阿舒奕宣布咧，就我哋今日民康会嘅第九次会议咧，就正式开始。咁喺呢度咧，我哋首先咧就要欢迎各位啦。咁同埋咧，亦都欢迎我哋社会福利处中西南及离岛助理福利专员啊朱金成先生啊，朱生吓。咁出席我哋今次第九次嘅会议。咁咧，我哋嘅议程第一项咧就系、是、通过我哋今日嘅会议嘅议程。咁如果大家係冇其他嘅意呢，我哋就通過今日嘅會議嘅議程。